สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อเดือนมีนาคมรัฐมนตรีพลังงานสหรัฐนายเออร์เนสต์โมนิสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านความปลอดภัยทางพลังงานนิวเคลียร์ที่หน่วยงาน NNSA และข้าราชการกระทรวงกลาโหมรวมถึงบุคคลสำคัญจากหลายประเทศร่วมงานกับหน่วยงานไชน่าอะตอมิกเอเนจีเพื่อร่วมเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของจีนแห่งใหม่ที่กรุงปักกิ่งหน่วยงานดังกล่าวทำหน้าที่อบรมและเป็นจุดแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีเยี่ยมเรื่องความมั่นคงทางนิวเคลียร์นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่สำหรับการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ด้วยรัฐมนตรีโมนิสกล่าวว่าศูนย์ความเป็นเลิศด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์มีความเป็นสากลและมีมาตรฐานระดับโลกความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานสหรัฐและฝ่ายจีนประสบความสำเร็จดียิ่งในครั้งนี้และสหรัฐยังคงจะสานงานต่อในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์กับจีนสหรัฐทำงานผ่านช่องทางทวิภาคีกับหลายประเทศและองค์กรต่างประเทศรวมถึงการป้องกันการแพร่นิวเคลียร์ยังเป็นเสาหลักอันหนึ่งในหน้าที่ของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงพลังงานที่ชื่อ Defense Nuclear Non-Proliferation สนับสนุนยุทธศาสตร์นี้ด้วยการทำงานกับประเทศต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปกป้องแร่นิวเคลียร์งานด้านนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยแรงสนับสนุนด้านกฎเกณฑ์ต่างๆความเห็นตรงกันเรื่องความมั่นคงทางนิวเคลียร์การอบรมทักษะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการปรับปรุงพัฒนาระบบที่รองรับงานเหล่านี้หน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐและจีนร่วมมือกันมายาวนานเพื่อให้เกิดมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมและการอบรมที่เกิดขึ้นนำไปสู่การสร้างพื้นฐานความร่วมมือสำหรับแผนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของจีนเองสหรัฐยังได้ร่วมมือกับอีกหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานไปจนถึงหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ระหว่างประเทศหรือ IAEA และยังมีความร่วมมือระดับทวิภาคีกับประเทศพันธมิตร21แห่งในเอเชียแอฟริกาและลาตินอเมริกาสหรัฐภูมิใจที่ได้ทำงานกับจีนและประเทศต่างๆเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เชิงพาณิชย์นั้นเป็นไปด้วยความมั่นคงและปลอดภัย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก50วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
สว
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่13เมษายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้ต้องหา5รายมอบตัวกับตำรวจอินเดียกรณีเกิดเพลิงไหม้ที่วัดฮินดูในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า100คนนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเปลี่ยนทูตกรุงวาติกันประจำสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาเน้นถึงความสำคัญของรายได้ที่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเป็นเรื่องรายได้ของวงการเพลงที่เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติและข่าวการศึกษาวันนี้วีซ่าทำงานในสหรัฐสำหรับนักเรียนต่างชาติแบบ H-1B มีไม่พอกับความต้องการอย่างหนักเป็นปีที่5ติดต่อกันอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่อินเดียนะครับผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย5คนมอบตัวกับตำรวจซึ่งกำลังตามล่าคนก่อเหตุเพลิงไหม้ศาสนสถานฮินดูเมื่อวันอาทิตย์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย116คนตำรวจกล่าวว่าต้นเหตุของเพลิงมาจากต้นเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้มาจากการระเบิดของดอกไม้ไฟที่ทางการห้ามไม่ให้ใช้ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าแรงระเบิดนั้นทำให้ตึกคอนกรีตของวัดฮินดูพังลงเหตุการณ์นี้เกิดที่หมู่บ้านพาราวุระในรัฐเคราลานะครับชาย5คนที่เข้ามอบตัวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการวัดและเป็นกลุ่มที่นำดอกไม้ไฟมาเล่นที่งานนี้นะครับไปกันที่ยุโรปกันต่อครับเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของเบลเยียมนั้นตั้งข้อหาบุคคลอีก2รายที่โยงใยกับการโจมตีสถานีรถไฟและท่าอากาศยานเมื่อเดือนที่แล้วที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต32คนนะครับเจ้าหน้าที่ระบุรายชื่อของผู้ต้องหารายใหม่2คนว่าชื่อสเมล F และอิบราฮิม F ซึ่งทั้งคู่นั้นโดนตั้งข้อหาก่อการร้ายนะครับก่อนหน้านี้ตำรวจได้จับกลุ่มบุคคล6คนซึ่งรวมถึงนายโมฮัมเหม็ดอับรินีชายคนดังกล่าวนั้นตำรวจเชื่อว่าเป็นคนเดียวกับที่สวมหมวกดำซึ่งเดินมาคู่กับผู้ก่อการร้ายอีก2คนที่เป็นมือระเบิดฆ่าตัวตายในเหตุการณ์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับนายอับรินีนั้นยังคงโยงใยด้วยกับเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต130คนนะครับเจ้าหน้าที่เบลเยียมกล่าวว่าแผนโจมตีกรุงบรัสเซลส์เมื่อเดือนที่แล้วนั้นจริงๆแล้วผู้ก่อการร้ายตั้งใจจะให้เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสแต่ว่าเร่งให้เกิดการก่อการร้ายขึ้นที่บรัสเซลส์แทนหลังจากที่ผู้ต้องหาคนสำคัญนายซาลาอับเดลสลามนั้นถูกตำรวจจับกุมตัวครับและที่บราซิลครับเป็นเรื่องของการลงมติถอดถอนประธานาธิบดีดิลมารุสเซฟนะครับคณะกรรมการของสภาบราซิลมีความเห็นให้ประธานาธิบดีหญิงของบราซิลผู้นี้เผชิญกับกระบวนการถอดถอนเนื่องจากข้อครหาเกี่ยวกับคอร์รัปชันครับคณะกรรมการลงมติ38ต่อ27ให้ผ่านญัตติกระบวนการถอดถอนและส่งเรื่องต่อให้กับสภาล่างซึ่งสภาล่างนั้นมีกำหนดในเวลาต่อไปที่จะลงคะแนนเสียงทั้งสภานะครับและถ้าเสียงลงมติแล้วให้ผ่านญัตติดังกล่าวเกิน2ใน3ของสภาขั้นต่อไปก็คือการไต่สวนโดยวุฒิสภาของบราซิลนะครับซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าขณะนี้ยากที่จะประเมินว่าผลการออกเสียงของสภาจะเป็นอย่างไรประธานาธิบดีรูสเซฟนั้นถูกกล่าวหาว่าปิดบังรายละเอียดเกี่ยว กับสถานภาพของเศรษฐกิจบราซิลว่าทำให้ดูว่าเศรษฐกิจนั้นดูดีเกินควรก่อนการเลือกตั้งของเธอเมื่อ2ปีก่อนผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีรูเซฟกล่าวว่าข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านี้เป็นแผนเลื่อยขาเก้าอี้ของเธอโดยรองประธานาธิบดีมิเชลเทมเมอร์ครับมาที่กรุงวาติกันกันต่อครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแต่งตั้งทูตวาติกันประจำสหรัฐคนใหม่ซึ่งทูตที่ลาออกไปนั้นเป็นคนเดียวกับที่แอบจัดการพบกันอย่างลับๆระหว่างพระสันตะปาปาฟรานซิสกับคิมเดวิสเสมียนที่รัฐเคนตักกี้ซึ่งถูกศาลสั่งจำคุกเพราะเธอไม่ยอมทำตามคำสั่งให้มีการยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันนะครับกรุงวาติกันกล่าวเมื่อวันอังคารว่าอาร์คบิชอปคาโลมาเรียวิกาโนยื่นใบลาออกเมื่อเดือนมกราคมหลังจากที่เข้าสู่วัยเกษียณซึ่งคืออายุ75ปีนะครับตามปกติบิชอปนั้นสามารถทำหน้าที่ได้หลังเกษียณตามความเห็นของพระสันตะปาปาทั้งนี้การพบกันของป๊อปฟรานซิสกับนางคิมเดวิดนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเมื่อเดือนกันยายนระหว่างการเสด็จเยือนสหรัฐของพระสันตะปาปาฟรานซิสทนายของคิมเดวิดในครั้งนั้นบอกครับว่าการพบกันครั้งนี้เป็นเครื่องแสดงการสนับสนุนนางคิมเดวิดเรื่องการต่อต้านจากพระสันตะปาปาฟรานซิสอย่างไรก็ตามโฆษกวาติกันแถลงการแก้ทันทีนะครับว่าการพบกันของพระองค์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับมุมมองของคิมเดวิดในเรื่องการต่อต้านคนรักเพศเดียวกันครับและที่สหรัฐครับเนื่องในวันแห่งความเท่าเทียมกันด้านรายได้ระหว่างหญิงและชายซึ่งตรงกับวันที่12เมษายนนะครับประธานาธิบดีได้กำหนดให้บ้านเก่าแก่หลังหนึ่งที่กรุงวอชิงตันเป็นอนุสรณ์สถานแห่งการเคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมกันของสตรีผู้นำสหรัฐกล่าวว่าต้องการให้คนรุ่นต่อไปรำลึกว่าความเท่าเทียมกันของสตรีนั้นของสตรีและของผู้หญิงและผู้ชายในสังคมนั้นได้มาจากการต่อสู้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการรอรับจากสังคมนะครับประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าคนรุ่นหลังที่มาเยือนอนุสรณ์สถานแห่งนี้ควรที่จะรำลึกว่าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ผู้หญิงนั้นเคยที่จะไม่ได้รับสิทธิ์เลือกตั้งและต้องจำด้วยว่าสตรีนั้นได้เงินน้อยกว่าผู้ชายทั้งที่ทำงานอย่างเดียวกันผู้นำสหรัฐบอกว่าคนรุ่นต่อไปนั้นควรที่จะรำลึกถึงการเคลื่อนไหวของผู้ที่สนับสนุนสิทธิความเท่าเทียมกันของสตรีในสังคมครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับเป็นเรื่องของทหารอเมริกันที่โดนตั้งข้อหาว่าเป็นสายลับให้กับต่างประเทศโดยที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารบอกกับ Voice of America ว่าเอกสารของทางการนั้นชี้ว่าผู้ที่รั่วไหลข้อมูลดังกล่าวนั้นน่าจะมีข่าวกรองที่สำคัญสำหรับรัฐบาลต่างประเทศนะครับทั้งนี้เอกสารของทางการอเมริกันกล่าวว่ากองทัพเรือกล่าวหาผู้ต้องหาที่มีสัญชาติไต้หวันและทำงานด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูลข่าวกรองของกองทัพเรือสหรัฐนะครับอันเดรชางผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ก่อตั้ง Canadian and Chinese Defense Review กล่าวกับ Voice of America ว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีเก็บข้อมูลและการส่งสัญญาณของกองทัพเรือสหรัฐนั้นน่าจะมีคุณค่าอย่างมากต่อรัฐบาลต่างประเทศแห่งหนึ่งนะครับทั้งนี้กระทรวงต่างประเทศของไต้หวันปฏิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆในเรื่องนี้ครับยังอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวนะครับเป็นเรื่องของจีนครับวิดีโอคลิปของ SK2 บริษัทแห่งหนึ่งของเครื่องสำอางในญี่ปุ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ระดับโลกเพื่อส่งเสริมให้สตรีเปลี่ยนอนาคตด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นที่สตรีที่อยู่ในช่วงอายุ20ปลายๆที่ยังไม่ได้แต่งงานมีคู่ครองได้กระตุ้นประเด็นปัญหาอย่างหนึ่งในสังคมจีนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่บ่งชี้ถึงการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งผู้หญิงในเมืองจีนได้รับด้วยนะครับจอยซ์หวงผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณจำเริญตันสมุนทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
剩女这个词给人的感觉就是剩下来的女人
วิดีโอคลิปของบริษัทเครื่องสำอาง SK2 ความยาวประมาณ4นาทีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค์ให้สตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนสามารถตัดสินใจเลือกอนาคตได้ด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามวิดีโอคลิปดังกล่าวทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นเพราะว่าในสังคมจีนขณะนี้คิดว่าเชงนูสื่อความหมายถึงสตรีที่มีอายุเกิน27ปีซึ่งไม่มีคู่ครองและมักถูกสังคมมองว่าเป็น leftover women หรือสตรีที่ถูกเมินเพราะว่าโดยปกติแล้วผู้หญิงในเมืองจีนมักจะถูกกดดันให้ต้องแต่งงานในช่วงอายุ20ปีต้นๆและถ้าหากอายุล่วงเลยเข้าใกล้30แต่ยังไม่มีเย่ามีเรือนสตรีเหล่านี้ก็มักจะถูกมองว่ามีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ครับอย่างไรก็ตามนักกิจกรรมเรื่องสตรีของจีนอย่างเช่นคุณหยวนเรนได้เขียนลงในคอลัมน์ของเธอในหนังสือพิมพ์ The Telegraph ว่าตราประทับจากสังคมหรือการมองในลักษณะนี้นับเป็นการโจมตีและดูถูกผู้หญิงจีนที่ยังเป็นโสดและมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดส่วนคุณเลต้าหงฟินเชอร์ผู้เขียนหนังสือชื่อ Leftover Women The Resurgence of Gender Inequality in China หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คงจะได้ชื่อว่าสตรีที่ถูกเมินการกลับคืนสู่ยุคความไม่เท่าเทียมทางเพศในเมืองจีนก็มองว่าขณะนี้สตรีชาวจีนได้รับการศึกษามากขึ้นและดีกว่าในอดีตและข้อเท็จจริงอีกอย่างก็คือประเทศจีนขณะนี้มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงในสัดส่วนผู้ชาย107คนต่อผู้หญิง100คนเมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ยของโลกที่มีผู้ชาย101คนต่อผู้หญิง100คนสัดส่วนที่ไม่สมดุลนี้มาจากนโยบายวางแผนครอบครัวของรัฐบาลจีนในอดีตและค่านิยมของสังคมจีนซึ่งนิยมเด็กผู้ชายมากกว่าและในกลุ่มเด็กเล็กขณะนี้ประเทศจีนมีเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงในสัดส่วนถึง115ต่อ100คนครับและถ้าคิดเป็นตัวเลขแล้วในช่วงปี2553สังคมจีนนั้นมีประชากรชายมากกว่าประชากรหญิงอยู่ถึงราว36ล้านคนในทางทฤษฎีถึงแม้การที่จีนมีจำนวนประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิงน่าจะเป็นปัญหาสำหรับการหาคู่ของผู้ชายมากกว่าแต่ตามความเป็นจริงแล้วอาจารย์เจียงกวนเฉาที่สถาบันประชากรและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเซอานเจียงโอตองได้อธิบายว่าผู้หญิงจีนขณะนี้มีระดับการศึกษาที่ดีขึ้นและพึ่งพาตัวเองทางการเงินได้มากขึ้นดังนั้นสิ่งที่สตรีจีนเหล่านี้มองหาไม่ใช่คู่ครองซึ่งเป็นผู้ชายที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่าเท่านั้นแต่เธอยังต้องการคู่ครองผู้มีระดับการศึกษาและความสำเร็จในหน้าที่การงานพอๆกันหรือมากกว่าด้วยและนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าสตรีชาวจีนในช่วงอายุ20ปลายๆมีจำนวนมากขึ้นเพราะว่ายังหาคู่ครองที่เหมาะสมและถูกใจไม่ได้นั่นเองครับส่วนอาจารย์ซางจิงผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารของโครงการ Women's Right ในประเทศจีนมองว่าปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับ Leftover Women หรือสตรีที่ถูกเมินในสังคมจีนนั้นเป็นการต่อสู้กับวาระที่แฝงเร้นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งต้องการเก็บผู้หญิงไว้ในสถาบันครอบครัวเพื่อไม่ให้มีบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองครับโดยอาจารย์ซางยกตัวอย่างว่านโยบายของรัฐบาลจีนขณะนี้ทำให้การแบ่งแยกเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงจีนยิ่งเลวร้ายลงเพราะว่ารัฐวิสาหกิจของจีนบางแห่งมีนโยบายจ้างผู้ชายเท่านั้นก็ทำงานและบางแห่งก็มีนโยบายปลดผู้หญิงออกจากงานก่อนผู้ชายด้วยอาจารย์ซางยังยกตัวอย่างเกี่ยวกับท่าทีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยว่าขาดวิสัยทัศน์เรื่องการแก้ปัญหาความไม่ทัดเทียมทางเพศในสังคมจีนจากการที่คำกล่าวของผู้นำจีนในที่ประชุม All China's Women's Federation ในปี2013นั้นผู้นำของจีนเรียกร้องให้สตรีชาวจีนนั้นให้ความสำคัญกับครอบครัวมากกว่าสิ่งอื่นใดครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
ครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งเลขาธิการสหประชาชาติรออยู่ครับครับติดตามเรื่องการคัดเลือกเลขาธิการสหประชาชาติได้จากรายงานของคุณนิตยาหมาพึ่งผงครับ
ตำแหน่งสำคัญในระดับนานาชาติที่เปิดรับสมัครผู้สนใจมาตั้งแต่เดือนธันวาคมสกก่อนคือตำแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะคะในขณะนี้มีรัฐบาลที่สนใจอยากจะให้ผู้แทนจากประเทศของตนเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว8ประเทศด้วยกันและเป็นครั้งแรกนะคะที่ครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงกระบวนการเลือกตั้งเลขาธิการสหประชาชาติในปีนี้ซึ่งเริ่มต้นในวันอังคารแตกต่างจากที่แล้วๆมาซึ่งกระทำกันอย่างลับๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ชาติภาคีขององค์การสหประชาชาติมีโอกาสได้ซักถามความคิดเห็นของผู้สมัครในที่ประชุมสมัชชาใหญ่หลังรับฟังถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์เป็นเวลาไม่เกิน10นาทีจากผู้สมัครแต่ละคนกลุ่มประชาสังคมสามารถส่งคำถามทางวิดิทัศน์เข้าไปที่ประธานที่ประชุมสมัชชาใหญ่ล่วงหน้าได้ด้วยนะคะในทางปฏิบัติที่รู้แล้วมาตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจะหมุนเวียนกันตามภูมิภาคเลขาธิการบันคีมูนไปจากเอเชียก่อนหน้านั้นคือเลขาธิการโคฟี่แอนนันจากแอฟริกาทำให้คาดคะเนกันนะคะว่ารอบนี้น่าจะเป็นของยุโรปตะวันออกและเท่าที่ปรากฏ6ประเทศในยุโรปตะวันออกได้เสนอชื่อคนของตนไว้แล้วอย่างไรก็ตามโฆษกของประธานที่ประชุมสมัชชาใหญ่กล่าวเตือนไว้ว่าไม่มีกฎข้อบังคับที่ระบุว่าจะต้องหมุนเวียนกันตามภูมิภาคนะคะปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งในการพิจารณาผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งสำคัญนี้คือขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งกล่าวกันว่าผู้ที่ควรเข้ารับตำแหน่งนี้ควรเป็นนักการทูตเท่าๆกับการเป็นผู้ให้การสนับสนุนข้าราชการและ CEO นะคะและก็ยังมีผู้ตั้งคำถามด้วยว่าควรจะเลือกผู้ที่จะเข้ามาทำงานเหมือนเป็นเลขานุการหรือเป็นนายทหารชั้นนายพลเมื่อคำนึงถึงปัญหาต่างๆที่โลกกำลังเผชิญหน้าในขณะนี้นอกจาก6ประเทศในยุโรปตะวันออกที่เสนอชื่อผู้แทนของตนไว้แล้วยังมีเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติทั้งในปัจจุบันและอดีตที่ได้ยื่นใบสมัครแล้วด้วยรวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีเฮเลนคลาร์กของนิวซีแลนด์ซึ่งเวลานี้เป็นผู้อำนวยการโครงการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UNDP และนายอันโทนิโอกูเตเรสอดีตนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสซึ่งเพิ่งพ้นจากตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ของสำนักงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติปลายปีที่แล้วนี่เองค่ะกล่าวกันว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเควินรัดของออสเตรเลียได้แสดงความสนใจไว้ด้วยขณะนี้ยังไม่ปิดการรับสมัครนะคะการรับฟังและซักถามในที่ประชุมสมัชชาใหญ่นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ชาติภาคีสหประชาชาติได้ทำความรู้จักและซักถามความเห็นผู้สมัครแต่การตัดสินใจเลือกเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่จะกระทำกันในคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติโดยสมาชิกทั้ง15ประเทศจะลงคะแนนลับหลายรอบจนกระทั่งเหลือเพียงชื่อเดียวซึ่งจะส่งไปให้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ให้ความเห็นชอบต่อไปค่ะเป็นที่เชื่อนะคะว่าเสียงของสมาชิกถาวร5ประเทศในคณะมนตรีความมั่นคงคืออังกฤษฝรั่งเศสจีนสหรัฐและรัสเซียจะมีน้ำหนักมากกว่าสมาชิกไม่ถาวรอีก10ประเทศกระบวนการทั้งหมดนี้จะใช้เวลาหลายเดือนและคาดว่าจะมีการประกาศชื่อเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ได้ในเดือนพฤศจิกายนศกนี้และจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่1มกราคมคศ2017ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญสำคัญปิดบวกที่สหรัฐครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น165จุดปิดที่ 17,721 S&P บวก20จุดไปที่ 2,062 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น39จุดมาอยู่ที่ 4,872 รายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เผยแพร่รายงาน World Economic Outlook ในวันนี้ซึ่งชี้ว่าเศรษฐกิจโลกเติบโตอย่างล่าช้ามาเป็นเวลานานเกินไปและอาจย่ำแย่ลงอีกนะครับ IMF ปรับลดการคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงมาที่ 3.2% โดยระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นจะเติบโตในระดับช้าลงขณะที่เศรษฐกิจจีนจะเติบโตเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับอีกด้านหนึ่งบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของจีนอาลีบาบาประกาศแผนซื้อหุ้นของบริษัทอีคอมเมิร์ซ Lazada ด้วยวงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์โดยครึ่งหนึ่งจะเป็นการเพิ่มหุ้นใหม่และอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นการซื้อหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นหลายรายรวมถึง Rocket Internet ผู้ก่อตั้ง Lazada และบริษัทห้างสรรพสินค้า Tesco จากอังกฤษLazada คือเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์คล้ายกับ Amazon ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วให้บริการในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลักรวมถึงอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามและไทยคาดว่าหากแผนการซื้อหุ้นนี้ลุล่วง Lazada จะกลายเป็นช่องทางหลักของ Alibaba ในการเข้าถึงตลาดอีคอมเมิร์ซในอาเซียนซึ่งมีประชากรราว560ล้านคนครับและวันนี้ Facebook ประกาศเปิดตัวระบบแชทบอทในบริการส่งข้อความหรือ Messenger ของ Facebook โดยใช้ชื่อว่าเทมาร์คซักเคเบิร์ก CEO ของ Facebook กล่าวที่การประชุมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือ F8 ที่นครซานฟรานซิสโกโดยบอกว่าเทจะช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับธุรกิจต่างๆทำได้ง่ายขึ้นผ่านระบบ Messenger แทนการสื่อสารแบบเก่าที่ใช้โทรศัพท์เป็นหลักนอกจากนี้ Facebook ยังอนุญาตให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยสร้างและปรับปรุงการทำงานของเทได้ด้วยนะครับแชทบอทคือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่พูดคุยสื่อสารกับมนุษย์ได้คล้ายกับ Siri ของ Apple และยังสามารถเรียนรู้และจดจำคำพูดต่างๆได้ด้วยตัวเองซึ่งปัจจุบันแชทบอทได้รับความนิยมอย่างมากในเอเชียนะครับไปต่อกันที่ธุรกิจเพลงบ้างนะครับสมาพันธ์อุตสาหกรรมบันทึกเสียงระหว่างประเทศหรือ IFPI เปิดเผยในวันนี้ว่าธุรกิจบันทึกเสียงทั่วโลกเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีซึ่งเป็นผลมาจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการฟังเพลงผ่านเว็บไซต์แบบสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์นะครับ IFPI ระบุว่ารายได้ของอุตสาหกรรมบันทึกเสียงเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 15,000 ล้านดอลลาร์และเป็นครั้งแรกที่ยอดขายเพลงออนไลน์แซงหน้ายอดขายเพลงแบบอัลบั้ม IFPI ประเมินว่าปัจจุบันมีประชากรโลกราว68ล้านคนที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์สตรีมมิ่งเพลงออนไลน์เพิ่มขึ้นจาก8ล้านคนเมื่อ6ปีก่อนอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังน้อยกว่าจำนวนผู้ที่ฟังเพลงแบบฟรีจากเว็บไซต์ที่เรียกกันว่า User Upload Platform อย่าง YouTube นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้กำไรของธุรกิจบันทึกเสียงนั้นลดลงไปมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับ There's a lady who's sure All it glitters is goldAnd she's buying the stairway to heaven. ครับผู้ที่ชื่นชอบเพลงร็อกแบบคลาสสิกคงจะจำเพลง Stairway to Heaven ของวงร็อกชื่อดังในอดีต Led Zeppelin กันได้ดีล่าสุดศาลนครลอสแอนเจลิสกำลังให้คณะลูกขุนเป็นผู้ตัดสินว่าทำนองบางส่วนของเพลงดังเพลงนี้ลอกเลียนมาจากเพลงของวงที่ชื่อว่า Spirit หรือไม่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของวง Spirit บอกว่าวง Spirit ออกทัวร์คอนเสิร์ตร่วมกับ Led Zeppelin เมื่อช่วงทศวรรษ1960ก่อนที่เพลง Stairway to Heaven จะเปิดตัวเมื่อปี1971และว่า Randy Wolf มือกีตาร์ของ Spirit ผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นผู้เขียนทำนองเพลงนี้ในชื่อเพลง Taurus ก่อนที่ผู้ก่อตั้งวง Led Zeppelin จะนำไปแปลงจนโด่งดังนะครับอย่างไรก็ตามสมาชิกของ Led Zeppelin ที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างให้การว่าไม่เคยออกทัวร์ร่วมกับ Spirit มาก่อนนะครับต้องติดตามกันต่อไปว่าผลของคดีนี้จะเป็นอย่างไรสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington